Իսպաներենի ուսուցիչը. Ձերը ցրփազնություն, նախասենյակը լեփլեցուն է, ներս մտնելով ասաց Ֆումագալին. Այնտեղ մի երկվեցյակ տղա է հավաքվել, բոլորն էլ քաղցած ու շատ խղճալի տեսք ունեն. Մի երկվեցյակ ուսուցիչ, որտեղից հայտնվեցին? Հումանիստական դպրոցներից, այս խուլ գյուղում կարծեմ 6 թե 7 հատ կան, բոլոր դպրոցներին էլ երկտող էի ուղարկել. «Շատ գործնական վարմունք է», ասաց Ակվավիվան։ «Կուզեի իմանալ, թե ձեր ինչին է հարկավոր իսպաներենը»։ Կարդինալը նայեց նրան։ «Ասում ես, էլ ինչին է հարկավոր, Ֆաբիո։ Դու կարծում ես, որ ես երկար չեմ ապրելու, այո»։
«Ես այն իմաստով ասացի, որ դուք չափահաս մարդ եք և եկեղեցական իշխան»,»
վախեցած բացականչեց Ֆումագալին։ «Մի բան պատմեմ քեզ, լսիր. Սոկրատես իմաստունի մահապատժից մի օր առաջ նրա ընկերը գնում է բանտ ու այնտեղ տեսնում երաժշտության ուսուցչին, որը քնարի վրա նոր երգ է սովորեցնում բանտարկյալին։ «Այսինչ է», բացականչում է ընկերը, «վաղը դու մեռնելու ես, իսկ այսօր դեռ երգ ես սովորում»։ Սոկրատեսը պատասխանում է. «Էլ երբ կկարողանամ սովորել, եթե ոչ այսօր, սիրելիս»։
«Ինչ գործ ունի այստեղ մահը, մի հասարակ հազ է էլի, չեք մրսում արդյոք»։
Ակվավիվան խնամքով փաթաթված նստել էր բազկաթոռին, իսկ նրա կողքին դրված էր առյուծի 3 թաթի վրա ամրացված մեծ ու կլոր ածուխով լի մի բրոնզյա թաս, որի մեջ բոցկլտում էր թեժ կրակը։ Դա հիանալի կատարված աշխատանք էր։ Այդ գեղեցիկ իրը Ֆումագալին առանց հարցնելու վերցրել էր նվիրակի ննջարանից։ «Տաք է, չեմ մրսում», ասաց Ակվավիվան։ «Ինչ վերաբերում է իսպաներենին, ապա երկրորդ աուդիենցիայի հնարավորությունը բացառված չէ, և այն ժամանակ հաճելի կլիներ թագավորին զարմացնել իսպանական 2-3 մեջբերումով»։ Ֆաբիոն հայացքը խոնարհեց։ «Շարունակ այդպես է խոսում թագավորի մասին. կասկածելի բարեհոգություն է»։ Նա ոչինչ չի պատմել, բայց ընդունելությունից հետո նրա առողջությունը վատացել է։
«Երկրորդ աուդիենցիա, չեմ կարծում. Նա նստել է Սկուրիալում ու իր որնադիրներին է հսկում»։
«Միևնույն է, առանց իսպաներենի չի լինի. դա Վատիկանում անհրաժեշտ է գրագրության համար»։ «Սուրբ Հայրը գոհ կլինի»։
«Ինչպես հաճելի է ձերը ցրփազնությանը»։
«Գնամ այդ թռչնակներից մի երկուսին ներս կանչեմ»։
«Ֆաբիո, միայն թե ոչ երկուական, թող մեկ-մեկ ներս կան»։ Նախասենյակի օդը հագեցել էր մարդկանց շնչառությունից։ Հավակնորդների թիվը համարյա կրկնապատկվել էր։ Դրանք առավելապես վատ կերակրված ու մանավանդ ոչ այնքան մաքուր հագնված երիտասարդներ էին։ Կոպիտ մահու դիոձիկներ կապած, գլխարկները ձեռքերի մեջ պտտեցնելով, նրանք կողք-կողքի նստել էին թավիշով պատված քարե նստարանին և անբարյացակամ հայացքներ էին փոխանակում։ Այս վիճակախաղում ում բաժին կընկնի չլսված շահումը։ Ֆումագալիի հայացքը կանգ առավ այն էակի վրա, որն այդ վատ հովհարված պատանիների կողքին ապշեցուցիչ հակադրություն էր ներկայացնում։ Նա մոտեցավ տղամարդուն, որն իր տեղից բարձրացավ ու կանգնեց նրա առջև հաղթանդամ, ալեհեր, անմորուք, մինչև գետին հասնող մետաքսե մուգ թիկնոցով ու բարձր բերետով։
«Արդյոք ձերդ ողորմածությունը սխալմամբ չի գտնվում այստեղ»,»
հարգանքով հարցրեց նա, որովհետև անծանոթի հագուստը վկայում էր գիտական բարձր աստիճանի մասին։
«Այսօրվա ընդունելությունը հատուկ նպատակ է հետապնդում»։
«Ձերը տարժանապատվություն, նպատակն ինձ հայտնի է, ես հատկապես դրա համար եմ եկել»։
Ֆումագալին ձեռքի շարժումով ներս հրավիրեց և ուղևորվեց դեպի դուռը։ Այդ նույն րոպեին գիտնականի կողքին հայտնվեց մի ուսանող, բարեկազմ, ճարպիկ ու վառվռուն աչքերով մի պատանի, որ հագնված էր բոլորի նման, գուցե և մի քիչ ավելի մաքուր, և անվստահորեն գնաց նրանց հետևից։
«Առայժմ այստեղ մնա»,
ասաց թիկնոցով մարդը, «դու կարող ես ամեն ինչ փչացնել»։ Ուսանողը հնազանդությամբ վերադարձավ իր տեղը։ Չար հայացքները 4 կողմից այրում էին նրան, որովհետև համարձակվել էր օգտվել գիտնականի հովանավորությունից։
«Ձերը ցրփազնություն»,
պատշաճ կերպով հաղորդեց Ֆաբիոն։
«Սպասողների մեջ էր նաև այս պարոնը. ես արդարացի համարեցի նրան առաջինը հրավիրել»։
գիտնականը տվեց իր անունը։ Դա Դոն Խուան Լոպես դե Օյոսն էր, ոչ այնքան անհայտ անուն, ինչպես համեստորեն ավելացրեց նա։ Վալյադոլիդյան համալսարանի դոկտոր և ամբողջ Իսպանիայում ամենահայտնի լեզվի ու արվեստի դպրոցի պետը։ Նա այդ ևս լռության չմատնեց։ «Ձեր այցը ինձ համար մեծ պատիվ է», ասաց Ակվավիվան և հրավիրեց նստելու։ «Ես ընդունակ եմ գնահատել, սակայն չեմ համարձակվում հավատալ, որ ձեզ նման բարձրաստիճան գիտնականը հանձնկառնի մի տարական դասավանդում. Ձեր այդ սրբազնություն. դժվար չէր նախատեսել, որ թեկնածուների թիվը մեծ կլիներ. Ես հանձնարար ուղեկցել այստեղ իմ սաներից մեկին, հույս ունենալով օգնել նրան իմ հանձնարարականով. Երջանկությունը կույր է», կարդինալի դեմքին թեթևակի սրտնեղության ստվեր նկատելով ավելացրեց նա։ «Ես համարձակվեցի մի քիչ բանալ նրա աչքերը. եթե խոսենք առանց փոխաբերությունների, ձեր այդ ողորմածությունը ցանկանում է իմ աչքերը բանալ, բայց ես շատ լավ եմ տեսնում»։ Հումանիստը ակնածանքով թեթևակի քմծի ծաղտվեց։ «Ինձ հետ եկած երիտասարդը վեհերոտ է. Նրան հատուկ է իր լույսը գրվանի տակ պահել. երբ նրան գովում են, պատրաստ է առարկել. Նա չէր կարողանա արժանավայել կերպով ներկայանալ ձերդ սրբազնությանը, քանի որ շատ շնոր, իսպաներեն իմանալն էլ բավական է. Իսպաներեն իմանալը, բանն էլ հենց այդ է. իսպաներեն գիտեն նա, ով լատիներեն գիտե, իսկ նա ինպես գիտե այդ լեզուն»։ «Ահա ապացույց»։ Նա իր դոկտորական թիկնոցի ծալքերի տակից դուրս բերեց երկու տետր ինքուարտո և դնելով ափերի վրա, իր սևով պատված ձեռքերը մոտեցրեց կարդինալին։ «Այդ ինչ է»՝ գրոտվածներին ձեռք չտալով հարցրեց Ակվավիվան։ Նա արդեն ներքուստ պաշտպանվում էր դպրոցական աղվեսից, օրինակելի լատինագետից, որին ջանում էին իր վզին փաթաթել։ «Առաջին տետրում», պատասխանեց Օյոսը, «տպագրված է մի ոտանավոր, որի համար իմ աշակերտը բանաստեղծական բաց մրցախաղի ժամանակ առաջին պարգևը ստացավ ձերդ սրբազնություն. առաջինը, թեև մեր երկրում այդ պարգևը սովորաբար ստանում են միայն բարձր ծագում կամ զորեղ հովանավորություն ունեցող պատանիները. երկրորդում, բավարարվենք առաջինով. գուցե ձերդ ողորմածությանը հաճելի կլիներ ոտանավորը բարձրաձայն կարդալ»։ «Ուրախությամբ», ասաց հումանիստը։ «Սա իհարկե գլոսա է»։ «Գլոսա»՝ այդ աստիճան տգիտությունը ապշեցրեց Օյոսին։ «Մեր բանաստեղծական մրցություններում», փոքրինչ մեծամտորեն բացատրեց նա, «թեկնածուներին սովորաբար չափածո թեմա է տրվում. խնդիրը կայանում է նրանում, որ կարողանան անմիջապես անբասիր քարյակներով ծավալել ու մեկնաբանել հանձնարարված նյութը, ընդ որում կրկնվում են թեմայի տողերը»։ Եվ նա կարդաց. «Թե անցյալը չհիշեմ, ես երջանիկ կլինեմ. թե որ իղձս մարմնանա, բախտս նորից տուն կգա»։ Թեման հավանորեն անհավատարմությունն է։ «Ահա գլոսան», ասաց Օյոսը։ «Չզգացի էլ, թե ինչպես բախտն ինձանից հեռացավ. Մեկ է, իզուր ողպալով ետ չես բերի, նա թռավ. թող խնդրանքս թողնելով անպատասխան, ոսկե գահին բազմինա, ինձ ինչ դա. սիրտս էլ չի վշտանա. ես երջանիկ կլինեմ, թե անցյալը չհիշեմ»։ «Սարսափելի է», լատիներենով վրա բերեց Ֆումակալին։ Մինչև սրտի խորքը վիրավորված հումանիստը ետ նայեց։ Նրանից ծածուկ Ակվավիվան իր բարեկամի վրա խիստ հայացք նետեց։ «Ինձ միայն թվաց», բացատրեց կանոնիկոսը, «որ այստեղ անկասկած հակասություններ կան. երջանկությունը կամ թռչուն է, որ թևեր ունի ու ճախրում է օդում, կամ գահին նստած տիրակալ է, բայց բոլորը միանգամից»… «Արվեստի մեջ, պարոն, դա ամենևին էլ հակասություն չի համարվում. արվեստը շարունակ ձևափոխում է իր սյուժեն, և յուրաքանչյուր ակնթարթը նոր գույն ու փայլ է պարգևում նրան. դա տարական օրենք է»՝ կարեկցությամբ եզրափակեց նա։ «Ձերդ սրբազնություն, թույլ կտաք շարունակել»։ «Խնդրեմ»։ «Չի հրապուրում փառքը ինձ. իշխել ես չեմ ցանկանում. վսեմ բախտը միշտ էլ ինձ դատարկափայլ է թվում. կյանքը խաղաղ թող լինի. բերկրանքը հեզ միշտ կուզեմ
ինձ իր լույսով ողողի, այդ իսկական փայլի մեջ ես երջանիկ կլինեմ։
«Բավական է», ասաց կարդինալը, «ես համոզվեցի, բայց սա ամփոփված չէ, դեռ երկու տուն էլ կա.
Դրանք էլ անկասկած նույն բարձրության վրա են գտնվում, մայեստրո Օյոս.
Բայց դուք ինչով կարող եք ապացուցել, որ այդ ճարտար լատինագետը կկարողանա գործիմացորեն իսպաներեն դասավանդել»?
«Ապացույցը երկրորդ գրքի մեջ է,
և այնպես համարորեն ակվավիվային մեկնեց երկրորդ հատորը, որ վերջինը ստիպված եղավ վերցնել. Գիրքը տպագրված էր հիանալի թղթի վրա, և կազմի վրա փայլում էր վերնագրի նկարը, ամբողջովին երբերով, խորհրդանիշներով, պատկերներով ու մակագրություններով ծածկված, մոմերով ու ծածանվող դրոշներով շրջապատված թագավորական դիակարգը»։
«Ձերդ, սրբազնություն, ձեր ձեռքում բռնածը այլ բան չէ, քան պաշտոնական տեղեկագիր անժամանակ վախճանված թագուհու թաղման մասին. դա երեկ է լույս տեսել, ամենահարչակավոր մրցադատավորների ընտրած սքո ներբողը նույնպես պատկանում է այն երիտասարդին, որին ես ներկայացնում եմ, և որի գրած ոտնավորներն այս պարոնը համարում է սարսափելի»։
«Հարկավոր չէ այդքան ցավագին ընդունել, մոռացեք այդ. Ինչ վերաբերում է ներբողին,
ապա այն գրված է իսպաներեն, և դուք ձերդ սրբազնություն չեք կարողանա կարդալ. այդ հարցում վստահեցեք իմ հեղինակությանը. ներբողը գրված է վերին Կաստիլիայի ամենամաքուր, ամենագունեղ բարբառով, հարուստ է համեմատություններով ու նրբագույն պատկերներով, և ոչ մի ընդհանուր բան չունի առօրյա խոսակցական լեզվի հետ. ահա թե ինչ. իր իսկ ծագումը պարտավորեցնում է իմ սանին նրբագույն ոճով գրել. նա լավ ընտանիքից է, ազնվական է, հիդալգո»։
Ռեկտորը շրջվեց դեպի ամենատարբեր կերպով լուսամուտից դուրս նայող ֆումագալին և իր բազկաթոռին նստած առաջ թեքվեց։
«Նա կրում է անունը, և մերձավոր բարեկամության մեջ է», շշուկով վերջացրեց նա։
«Իսկապես», ասաց ակվավիվան։ «Դա հետաքրքիր է և ուրախացնում է ինձ.
կարող եմ նրան ներս կանչել»։
«Կխնդրեի ձեզ, մայեստրո Օյոս»։ Հումանիստը հրաժեշտ տվեց, ակվավիվան ձեռքի այնպիսի շարժումով նրան թույլ տվեց գնալ, որ կարելի էր և ողջույն, և օրհնանք հասկանալ։
Լսվեց, թե նախասենյակում նա ինչպես բացականչեց. «Միգել, նորին սրբազնությունը քեզ է սպասում»։
Եվ անմիջապես դուրս գնաց դիմացի դռնից. վառվռուն աչքերով պատանին ներս մտավ. Երբ նա խորը գլուխ տալուց հետո ուղղվեց, հանկարծ նրա դեմքի վրա երևաց չափազանց ծիծաղելի մեծագույն մի զարմանք. Եվ դա հասկանալի էր. երիտասարդը սպասում էր տեսնել սպիտակահեր պատրիարքի, բայց երես առ երես հանդիպեց իր հասակակցին. Նրա բերանը կիսով չափ բացվեց, իսկ փայլուն աչքերը բոլորովին կլորացան, նույնիսկ նրա ազնվաբարո ծագումն ապացուցող քիթը զավեշտական էր թվում, կարծես չձևավորված դեմքի վրա ամենից առաջ քիթն էր գոյացել, և միայն հետագայում նրան էին միացել մնացած բոլոր մասերը։
«Դե, մոտեցեք»,
ասաց կարդինալը, և զգաց, որ ծիծաղը խուտուտ է տալիս կոկորդը։
«Ձեր ռեկտորը մեծ ոգևորությամբ էր միջնորդում ձեզ համար»։
«Մայեստրո Օյոսը շատ բարի է ձեր սրբազնություն. նա գիտի, որ ես կարիքի մեջ եմ, և ուզում է օգնել ինձ»։ Ձայնը լիովին կազմավորված էր, թեև խորունգ չէր, բայց հնչեղ էր ու առնական ջերմությամբ լի։
«Ինչպես ինձ հայտնի է, դուք բանաստեղծ եք»։
Ակվավիվան բարձր պահած ցույց տվեց կազմի վրա դիակարգ նկարված գիրքը։
«Հենց դրա համար էլ ձեր սրբազնություն, ես համոզված չեմ, որ լեզվի լավ ուսուցիչ կլինեմ. երբ ամեն մի առիթով քեզ ստիպում են լատիներեն ու իսպաներեն ոտանավորներ գրել, վերջի վերջո բնականը կորչում է. պոեզիան և առօրյա խոսակցությունը տարբեր բաներ են»։
«Ուրիշ խոսքով դուք գտնում եք, որ ես պետք է ուսուցիչ փնտրեի ոչ ուսանողական միջավայրից»։ Նա կարմրեց. «Ճշմարիտն ասած, երբ այնտեղ նստած սպասում էի, մտածեցի, որ յուրաքանչյուր ոսկերիչ կամ զինագործ ավելի օգտակար կլինեին ձերդ ողորմածությանը»։
«Նստեցեք», ասաց կարդինալը։
Երիտասարդը նստեց։ «Դուք այնպես եք խոսում, կարծես ամենևին էլ չեք ուզում զբաղեցնել այդ տեղը»։
«Ձերդ սրբազնություն, ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ»։
«Դա մի անզուգական երջանկություն կլիներ»։
«Բայց սարսափելի վախենում եմ ձեզ հիասթափեցնել»։
Այնուամենայնիվ դուք առավելություն էլ ունեք. Զինագործը կամ թե նրա նման մեկը հասարակ ժողովրդի լեզվով է խոսում. Իսկ դուք շատ հայտնի ընտանիքից եք, ազնվական. Ինչպես թե, ձեր ուսուցիչը չէր կարող սխալվել. Դուք հիդալգո եք, աստված իմ։ Իմիջայլոց, ինչ է նշանակում այդ բառը, հպարտ է հնչում։ Արժանավոր մարդու զավակ։ Իրոք որ հպարտ է հնչում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Ամեն մեկն էլ կարող է հիդալգո լինել, օրինակ թագավորի աթոռանից տուն բնակվող յուրաքանչյուր ոք հրամանի համաձայն կարող է հիդալգո համարվել։ Ձեր այդ զինագործը նույնպես։ Այո, ձեր ցրփազնություն, նա նույնպես։ Անկյունում կանգնած Ֆումագալին մորուքը թափահարեց։ Նա պարտված էր և աննկատելիորեն գլխով համաձայնության նշան արեց կարդինալին, բայց Ակվավիվան ուշադրություն չդարձրեց։ Չնայած իր երիտասարդ տարիքին, բարձր դիրք գրավելով նա հաճախ էր շփվել շահամոլության ու պալատական շողոքորթության հետ։ Պատանին չափազանց պարզասիրտ էր, դա կարող էր կեղծ լինել։ «Եթե մենք համաձայնության գանք», միանգամայն լուրջ կերպով ասաց կարդինալը, «դուք ստիպված կլինեք շատ շուտով թողնել ձեր երկիրը. ձեզանից չեմ թաքցնի, որ իմ արքունիքում շատ աննշան տեղ կգրավեք. Մանկլավիկից կամ սենեկապետից ոչ ավելի. Ձեզ համար պատրանքներ չստեղծեք. Ձերը ցրբազնություն, ես երջանիկ կլինեմ Հռոմ մեկնել. Ձեր ծագումն ու ազգակցությունը նույնպես ոչ մի արտոնություն չեն տա. Դուք իհարկե պատկերացում չունեք այն մասին, թե Հռոմում որքան շատ են արքեպիսկոպոսների հետ ունեցած իրենց ազգակցությամբ պարծեցող մարդիկ. Ես դադարում եմ հասկանալ ձեր այդ ողորմածությանը», շփոթված ասաց պատանին։ «Մի կեղծեք», Ակվավիվա յունքերի միջև անհամբերության ծալք առաջացավ։ «Ձեր ուսուցիչն ինձ ասաց, որ դուք արքեպիսկոպոսի եղբորորդին եք»։ «Որ արքեպիսկոպոսի»։ «Տարագոնյան արքեպիսկոպոս Գասպար Սերվանտեսի»։ «Բայց ձերս ցրբազնություն, այդ մասին պետք է, որ ես էլ իմանայի»։ «Ուրեմն դա ճիշտ չէ»։ «Ես նրա հետ ծանոթ չեմ և ոչինչ չգիտեմ նրա մասին»։ Կասկածամտության ծալքը անհետացավ Ակվավիվայի դեմքից։ Նա կանոնիկոսի հետ հայացք փոխանակեց։ Վերջինս շարժվեց դեպի դուռը, բաց արեց ու հայտարարեց. «Պարոնայք ուսանողներ, տեղն արդեն զբաղված է. Նորին սրբազնությունը շատ ցավում է»։ Ոտնաձայներ, խոսակցություն։ Նրանք գնացին իրենց հետևից թողնելով ծանր օդով ու նախանձով լի մի մթնոլորտ։ Ֆումագալին լայն բաց արեց լուսամուտները։